tāda saruna ir bijusi kaut kur kādu laiku atpakaļ, jo, kā teikt, ministrs pieņēma lēmumu. Viņš bija noformējis viņa attiecīgi administratīvāk par atbrīvošanu no amata, ko es, kā tā, ņemot vērā juridiskās nepilnības, pārsūdzēju tiesā un tiesa viņu atzina par spēkā neesošu. Tiesas lēmums bija augusta sākumā. Tas ir normāls process, iestādēm notiek dažādi iekšējā audita. To veic tieslietu ministri, jo mēs esam maz iestādi un paši audits nevaram veikt. Tas nav tiesības veikt. Un, protams, ka regulāri notiek dažādi veidi auditi, kuru, protams, ir absolūti visi, ieskaitot arī valsts kontrols. Viņi bijuši saskaņotā kārtībā, kā no kurš valsts kontrolēja savu termiņu. Mēs esam visu novērsuši termiņos, kas tur arī bija. Un attiecīgā tas pats arī ir uz iekšējā auditu. Mēs esam visu novērsuši termiņā un pat dažs ir ātrāk. Un tā kā viss ir noticis tā, kā tam iestādē ir jābūt un tā kā normatīvāk nosaka.